เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับได้เวลาท้องโลกวิทยาการกับยูเรกาครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้เราคุยกันเรื่องของซุปเปอร์เอลนีโญนะครับเราเห็นว่าหลังๆเนี่ยจะมีคำว่าซุปเปอร์กันบ่อยมากนะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับหรือว่าเมเจอร์เฮอริเคนเองคือยิ่งใหญ่มากแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของซุปเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งมาดูกันว่าซุปเปอร์เอลนีโญนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเอลนีโญกันก่อนนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ยังไงบ้างครับอาจารย
์ครับเอลนีโญนะครับก่อนอื่นเลยต้องงี้เรามองภาพรวมก่อนเอลนีโญคืออะไรก่อนเนาะม
ัน
จะมีคำคู่กันคือลานินญาเนาะทั้งหมดเนี่ยรวมกันเรียกว่าเอนโซปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่นะครับต้องเรียกว่างี้ขอเข้าใจทำความใจพื้นฐานก่อนนะครับผมจะมีภาพบางภาพที่ถ้าเกิดว่าเราเห็นก่อนนี่นะครับแล้วเราไปดูแผนภาพที่เกี่ยวเอนิโยลันญาเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับคือปรากฏว่าอย่างนี้เวลาพูดถึงเรื่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับอากาศก็ยกตัวขึ้นไปเนาะถ้าความชื้นนะครับมีความชื้นในความชื้นก็ถูกยกสูงขึ้นไปพอสูงขึ้นไปก็กลายเป็นเมฆเมฆเยอะเป็นฝนนั่นคือความกดอากาศต่ำลูกศรขึ้นพูดง่ายคือลูกศรขึ้นสีแดงเนี่ยความกดอากาศต่ำแล้วว่ามีเมฆมีฝนถ้าเกิดว่าลูกศรลงเนี่ยคือความกดอากาศสูงเนี่ยลงมาที่ผิวพื้นเนี่ยนะครับนะก็จะไร้เมฆคร่าวๆอย่างนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเอลนีโญลานินญาเนี่ยนะครับมันจะมีแผนภาพอันนึงซึ่งผมนำเอาแผนภาพที่แบบเต็มๆให้ดูกันเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผนภาพเรียกว่า Walker Circulation คือการไหลเวียน Walkerนะครับวอลเกอร์นี่เป็นเรียกว่านักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นะครับชาวอังกฤษซึ่งมาค้นพบนะครับปรากฏการณ์อย่างนี้นี่คือแผนที่โลกนะครับทั้งใบเลยนะครับมองแบบว่าเฉียงๆนิดหนึ่งตามหลักการเมื่อกี้บอกว่าถ้าลูกศรชี้ขึ้นใช่ไหมครับก็พาความชื้นขึ้นไปเป็นเมฆเนาะแล้วก็ลงเนี่ยนะครับกดลงมานะครับความกดสูงแล้วลงมาก็ไม่มีเมฆเห็นว่าแถบบ้านเรานะครับแถบบ้านเราแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบทางอินโดนีเซียหรือว่าทางออสเตรเลียนะครับอากาศยกขึ้นนะครับสภาพปกติเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีเมฆส่วนบริเวณทางแถบทางด้านอเมริกานะครับฝั่งทางตะวันตกนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับมันจมลงนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะทางนี้นะครับมาแปซิฟิกแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยมันมีขึ้นมีลง
ซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับดังนั้นเวลาพูดถึงเอลนีโญลานินญาเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะเมืองไทยหรือว่าทางเปรูและอเมริกาใต้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ทั้งโลกเลยนะครับทั้งโลกซึ่งเรื่องนี้เราไม่เคยได้พูดกันนะครับไม่มีพูดกันทีนี้ถ้าเราโฟกัสที่เฉพาะมาสุดแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเป็นตัวคล้ายๆเป็นเมนเอนจินนะครับเป็นเครื่องจักรที่เรียกว่าขับดันปรากฏการณ์นี้นะครับเพราะว่าอย่างงี้ตัวเอลนีโญลานินญานะครับก็ยังไม่ครบมันจะมีอันนึงที่เราไม่ได้พูดเช่นกันซึ่งก็จริงก็มีนะครับคือสภาพเป็นกลางหรือนิวทรัลนะครับทีนี้แผนภาพเมื่อครู่นี่นะครับคือสภาพนิวทรัลคือเป็นกลางแถบบ้านเรานี่นะครับอากาศยกขึ้นนะครับก็มีโอกาสมีเมฆมีฝนเยอะนะครับแถบทางอเมริกาจมลงทีนี้ถ้าเป็นลานินญาก่อนลานินญาแปลว่าอย่างนี้แปลว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาบ้านเราเนี่ยน้ำจะอุ่นขึ้นนะครับอากาศอุ่นขึ้นโอกาสเกิดเมฆก็มากขึ้นฝนก็มากขึ้นดังนั้นลานินญาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแถบบ้านเราเนี่ย
ฝนตกเลย
ฝนตกชุกนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ถ้าหนักมากนะครับดินโคลนถล่มได้และกลับกันนะครับกลับกันเอลนีโญเนี่ยนะครับตัวเรียกว่าความรุนแรงของลูกศรเนี่ยก็จะเบาบางลงไปหรือถึงขั้นลูกศรย้อนกลับเลยทีนี้แผนภาพที่สำคัญแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรคืออย่างครับตัวสภาพเป็นกลางก่อนนะครับสภาพเป็นกลางก่อนถ้าเราดูแค่บรรยากาศนี่นะครับการไหลเวียนเนี่ยครับที่เรียกว่า Walker Cell หรือว่า Walker Cell ที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับถ้ามองแบบว่ามองลักษณะเป็นจากทิศใต้ไปทิศเหนือเนี่ยมันคล้ายๆมันตามเข็มนาฬิกานะครับนะแล้วก็มันผลักเอาน้ำอุ่นซึ่งแทนด้วยสีแดงเนี่ยมาทางแถบบ้านเราแถบเชียงใต้แถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราดูภาพตัดขวางคือดูจากภาพข้างล่างนี่นะครับเป็นภาพตัดขวางของมหาสมุทรจะเห็นว่าในความลึกมันเนี่ยนะครับตัวน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมาออกันอยู่ที่ผิวมากๆเลยใช่ไหมครับนะเนี่ยที่สีฟ้าเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ากระจายอยู่ทางแถบทางตะวันออกนะครับส่วนไอแนวที่เรียกว่าเทอร์โมคลายเนี่ยนะครับมันเป็นแนวในความลึกในมหาสมุทรที่มันแบ่งระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเพราะว่าผิวน้ำในมหาสมุทรเนี่ยที่โดนแสงแดดเนี่ยก็จะอุ่นกว่าลึกลงไปเนี่ยนะครับยิ่งลึกลงไปถึงไม่ถึงกับมากนะมันเย็นลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเทอร์โมคลายตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเอลนีโญลานินญาก็ตามนะครับยินมันไม่ใช่แค่เรื่องบรรยากาศมันเป็นเรื่องมหาสมุทรด้วยมันเป็นคัพปริ้งคือเป็นการที่ว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเวลาบอกว่าโอ้เกิดเอลนีโญแล้วอุณหภูมิทั่วโลกเนี่ยหรือว่าเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเอ๊ะมันเอาความร้อนจากไหนความร้อนที่สะสมในมหาสมุทรนี่เองมันเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาให้ปล่อยออกมาทำนองนี้ครับยินครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแผนภาพนี้สำคัญมากนะครับ
ครับทั้งบรรยากาศ
ทั้งบรรยากาศและมหาสมุทรด้วยเป็นคัพปริ้งคือเป็นคู่ควบมันทีนี้ให้ดูลานินญาเร็วๆนิดนึงก่อนนะครับบอกว่ามันแรงขึ้นใช่ไหมต ัวลูกศรที่ชี้ที่ผิวของน้ำนะครับที่วิ่งไปทางซ้ายที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะบ่งบอกทิศทางของลมค้าโดยประมาณลมค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่มาจากทางตะวันออกมาทางตะวันตกแล้วก็ลองดูเส้นไอ้เทอร์โมคลายที่มันจะเอียงแบบนี้นะครับส่วนลานินญานี่ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นคูลเฟสคือเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเย็นกว่านะครับชาติเฉลี่ยนะครับจะแทนด้วยสีฟ้านะครับน้ำในของสูตรสีฟ้าคือเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั่นเองทีนี้ถ้าเป็นเอลนิโญมาถึงเรื่องเราละเอลนิโญเนี่ยปรากฏว่างี้ลักษณะของวอเกอร์เซลเนี่ยมันเบาลงไปใช่ไหมครับเบาลงไปน้ำอุ่นเนี่ยแทนที่จะกระจุกอยู่แถวบ้านแถวบ้านเราเนี่ยก็จะไปทางขวาคือไปทางตอนออกมากขึ้นนะครับสีแดงเนี่ยก็จะไปทางแถบมาแปซิฟิกตอนกลางกับทางอเมริกามากขึ้น
เหมือนวอเกอร์เซลมันจะขยับตัวไปด้วยไหมครับอาจารย
์วอเกอร์เซลเนี่ยจริงมันอย่างนี้มันก็อยู่ในที่ของมันเนี่ยแต่ว่าตัวลักษณะความการไหลเวียนของอากาศเนี่ยครับความแรงของมันเนี่ยลดลงนะครับหรือบางทีถึงขั้นเปลี่ยนทิศได้เลยนะครับเปลี่ยนทิศได้เลยคือถ้าแรงมากๆอย่างกรณีของที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญซึ่งขยายความต่อไปเนี่ยครับแทนที่เรียกว่าลมค้านะครับมันจะชี้จากเรียกว่าพัดจากทางตะวันออกมันทางตะวันตกครับบางครั้งตะวันตกเป็นตะวันออกได้เหมือนกันนะครับในบางกรณีนะครับแล้วก็เกิดแบบนั้นทีนี้ถ้าดูภาพตัดขวางของมหาสมุทรนี่นะครับพบว่าการกระจายของน้ำอุ่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเอลนิโญถ้าเกิดเนี่ยนะครับจะเกิดเป็นแบบธรรมดาหรือปานกลางหรือรุนแรงอย่างที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดในครั้งนี้
จะรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เลย
ใช่เลยครับอันนี้เป็นแผนภาพจากดาวเทียมนะครับที่พูดถึงอุณหภูมินะครับของพื้นผิวน้ำทะเลเห็นว่าเวลาเกิดเอลนิโญนะครับที่แบบหนักๆเลยสตรองนิโญเนี่ยนะครับหรือว่าซูเปอร์นิโญเนี่ยนะครับน้ำอุ่นเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตอนออกหรือว่าตรงกลางๆเยอะเลยนะครับยิน
มีข้อสงสัยครับว่าถ้าสมมุติว่าฝั่งเราเรียกเอลนิโญฝั่งนู้นก็จะเรียกลานินญาใช่ไหม
โอ้ไม่ครับเอลนิโญเนี่ยพอพูดปั๊บเนี่ยต้องเรียกเอลนิโญทั้งหมดเลยคืองี้ครับเอลนิโญเนี่ยบ้านเราแล้งนะครับบ้านเราแล้งมักจะแล้งแต่ว่าทางแถบเปรูหรือว่าอเมริกาใต้นะครับหรือว่าที่อื่นเนี่ยครับอาจจะมีฝนก็ได้หรือที่อื่นจะเป็นแบบอื่นจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นพูดว่าเกิดว่าเกิดเอลนิโญปั๊บเนี่ยมันเกิดเอลนิโญทั้งโลกนะครับแล้วก็เอลนิโญกับลานินญานี่ไม่เกิดพร้อมกันนะครับถ้าเอลนิโญกับเอลนิโญลานินญากับลานินญาที่ผมพูดแบบนี้บางคนอาจจะฟังแล้วตลกดีแต่ว่ามีความเชื่อผิดๆจริงๆแล้วขึ้นในโซเชียลมีเดียด้วยเกิดพร้อมกันอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการเรียกว่าโพสต์ข้อมูลที่แสดงความไม่เข้าใจแท้จริงนะครับ
แสดงว่าจะเกิดขึ้นอะไรต้องเรียกเป็นสภาวะใดสภาวะอ
ย่างใดอย่างหนึ่งเลยครับเกิดเอลนิโญทั้งโลกนะครับทีนี้นอกจากเรียกว่าตัวแปรเช่นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลหรือว่าที่ลึกลงไปนะครับก็ดูจากความกดอากาศได้ด้วยใช่ไหมที่บอกว่าถ้าความกดอากาศต่ำนะครับอากาศยกตัวขึ้นใช่ไหมครับถ้ากดอากาศสูงเนี่ยอากาศจมตัวลงนะครับพูดถึงเรียกว่าทิศทางของไอ้ตัวลมค้าเทรดวินด้วยความแรงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เมฆก็ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าอากาศยกตัวขึ้นเกิดเมฆมากดังนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์นักอุตุนี่นะครับเขาจะดูว่าเกิดเอลนิโญลานินญาหรือเป็นกลางอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะดูตัวแปรเยอะเลยจนมั่นใจว่าโอเคตัวแปรทุกตัวไปทิศทางนี้ก็สรุปมาว่าเกิดภาวะหนึ่งๆ นะครับ
ครับผมส่วนที่เราจะเห็นว่ามาจากออสเตรเลียนะครับจาก BOM ก็คือหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เกิด
ออสเตรเลียนี่เรียกว่าอยู่ทางเรียกว่าใกล้เส้นสุดมากเลยเขาก็โดนก็โดนหนักหน่อยนะครับเขาจะข้อมูลแม่นมากเลยครับทีนี้มันมีตัวหนึ่งครับยีนตอนที่ค้นพบเรียกว่าปรากฏการณ์เอนโซหรือว่ายุลยาใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ความกดอากาศ2ที่นะครับที่เกาะตาฮิติกับที่ดาร์วินออสเตรเลียนะครับเป็นตัวเรียกว่าเอามาหักลบกันแล้วก็หารด้วยค่าเรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับได้เป็นดัชนีเรียกว่า SOI นะครับ Southern Oscillation Index ดัชนีการแกว่งกวัดทางซีโลกใต้ คือที่เรียกว่าซีโลกใต้เพราะว่างี้คนที่คิดเนี่ยเป็นพวกอยู่ซีโลกเหนือไง แล้วก็มาเกิดแถวทางมหาสมุทรทางแถบออสเตรเลียแถบอะไรเนี้ยก็เลยมองเป็นซีโลกใต้นะครับทีนี้ไอ้การแข่งขันแบบนี้เนี่ยครับทีนี้ถ้าเป็น SOI นะครับถ้าเกิดว่าค่าลบถ้า SOI ค่าลบเนี่ยพวกนี้คือเอลนิโญนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมากๆเนี่ยแสดงว่าเอลนิโญมันค่อนข้างรุนแรงเห็นว่าถ้าเราดูกราฟนี่นะครับถ้ามันลงมาต่ํามากๆแดงๆเนี่ยแสดงว่ามาแรงแล้วนะครับครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้ามันสูงขึ้นไปครับอันนี้เป็นลานินญานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับปัจจุบันยังใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่าใช้ตัวอื่นเป็นตัวหลักมากกว่าในคดีพูดต่อไปนะครับยินครับ
จะรู้ว่าเกิดเอลนิโญหรือลานินญาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงครับ
ครับครับก็มันก็จะมีดัชนีนะครับยินครับเดี๋ยวจะขอไปที่ตัวดัชนีนิดนึงนะครับมันจะมีดัชนีตัวนึงครับตัวนี้นะครับเรียกว่า ONI นะครับ ONI ครับ Oceanic New Yo Index นะครับจริงๆเนี่ยเขาดูหลายตัวอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นตัวหลักตัวนี้ดัชนีตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรนะครับในบริเวณที่เอลนิโญ 3.4 นะครับตามแผนภาพนี้นะครับอยู่ที่ว่าแถวๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะเป็นค่าเรียกว่าเฉลี่ย3เดือนนะครับที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับทีนี้ค่านี้นะครับอย่างนี้ค่านี้ก็จะแกว่งกวัด นะครับแกว่งกวัดอยู่นะครับขึ้นลงถ้ามันอยู่ในช่วงลบ 0.5 ถึง 0.5 เนี่ยเรียกว่าสภาพนิวทรัลหรือเป็นกลางคือไม่เกิดทั้งเอนินโยไม่เกิดลานินญาซึ่งเราไม่เคยพูดกันเนาะเป็นกลางนี่เราไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมเป็นกลาง
เพราะว่าผลกระทบมันอาจจะไม่
ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเป็นกลางแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่านี้นะครับมันเกิน 0.5 ขึ้นไปนะครับเรียกว่าเกิดเอนินโยนะครับและถ้าเกิดต่ำกว่าลบ 0.5 ลงมาเรียกว่าเกิดลานินญาทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าโอ้แบบไหนถึงจะเรียกว่าเอนินโยหรือว่าธรรมดาหรือว่าแบบค่อนข้างจะเบาหน่อยหรือกลางๆแรงๆเนี่ยก็ดูจากค่านี้เลยครับถ้าค่านี้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิน 0.5 นะครับขึ้นไปเอนิโยทีนี้ถ้า 0.5 ถึง 1จะเรียกว่าแบบอ่อน weak ถ้า 1ถึง 1.5 เนี่ยเรียกว่า moderate คือปานกลางถ้า 1.5 ถึง 2เรียก strong คือแรงและรุนแรงและถ้าเกิน 2 ขึ้นไปเรียกว่าเป็น very strong และ very strong ตัวนี้นะครับเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือรุนแรงมากเนี่ยแต่ภาษาของทางสื่อภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่า super enio นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดว่า super enio นะครับจริงๆไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์แต่เป็นศัพท์ที่สื่อสารมวลชนในทั้งโลกเนี่ยเขาชอบใช้กันเพราะมันง่ายดีฟังซุปเปอร์ซุปเปอร์ดีเน
า
ะใหญ่ครับมันหมายความถึง very strong enio ซึ่งแปลว่าค่าดัชนี ONI เนี่ยมากกว่าตั้งแต่2ขึ้นไป
ก่อนที่เราจะไปดูว่าซุปเปอร์ enio เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องมาดูผลกระทบกันก่อนนะครับอาจารย์ว่าเอลนินโยเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างในสภาวะแบบนี้ที่โลกเผชิญอยู
่ครับถ้าดูแค่บ้านเราก่อนนะครับบ้านเราก่อนทุกคนรู้เลยนะครับหรือว่าเกือบทุกคนรู้เลยนะครับเพราะคำนี้ช่างมาบ่อยเรื่อยๆนะครับก็ภัยแล้งเนาะภัยแล้งแล้วก็เรียกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าหดสั้นลงไปคือแทนที่หน้าฝนจะเป็นปกติดีเนี่ยนะครับเกิดว่าโอ้จริงๆแล้ววันนี้ควรจะเกิดประมาณเป็นหน้าฝนแล้วนะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันช้าออกไปนะครับแล้วก็หน้าฝนอาจจะหดนะครับหมดฝนเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภัยแล้งแล้วก็ซึ่งจะนำมาซึ่งหลายอย่างเช่นพวกโรคพืชต่างๆนะครับหรือว่าการที่เรียกว่าขาดแคลนพวกน้ำที่สะสมไว้ทีนี้นั่นคือประเทศไทยและบริเวณแถวๆนี้แต่ถ้าเราดูทั้งโลกนะครับยินคำว่าเอลนีโญไม่จำเป็นต้องแล้งนะครับทั้งแถบทางพวกอเมริกาใต้นะครับบางที่นะครับฝนตกหนักก็มีนะครับทางอเมริกาฝนตกหนักก็มีแผนภาพผมมาให้ดูเนี่ยคืออย่างนี้นะครับบริเวณที่เป็นเขียวแก่ๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักก็คือเรียกเวทนะครับเวทถ้าเกิดว่าบริเวณที่สีเป็นสีเหลืองอ่อนเนี่ยคือ dry คือค่อนข้างแห้งแล้วก็มันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูด้วยครับยินอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงดูหนาวทางซีกเหนือเนี่ยครับธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับบางบริเวณเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่างี้ทางแถบบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งอุ่นนะครับแล้วก็แล้งนะครับนะถ้าดูจากสีต่างๆนะครับแต่บางบริเวณนะครับในอเมริกาครับมีแบบเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยก็มีนะทั้งแถบทางใต้อเมริกาเป็นต้นนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเอลนีโญนี่นะครับอยากจะให้เรียกว่าคนไทยเรียนรู้มากกว่าที่เราเรียนรู้ว่าไทยเองนะครับให้มองทั้งโลกเลยว่าทั้งโลกเนี่ยเขาเจอผลกระทบเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ผลกระทบนี้อย่างที่เรียนทราบคือถ้าเป็นช่วงฤดูกาลอื่นเช่นถ้าช่วงประมาณสักจูนถึงออกัสนะครับช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่าแพทเทิร์นของการเกิดฝนหรือว่าความร้อนความเย็นก็ต่างออกไปมากเหมือนกันครับขึ้นอยู่ฤดูกาลด้วยทีนี้ที่อเมริกานี่มันน่าสนใจครับยีนที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครยังจำตามที่ผมคุยกับยีนบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศเนาะมันจะมีตัวนึงเรียกเจ็ตสตรีมนะครับกระแสลมกรดเอลนีโญลานินญาดินครับสามารถไปขยับเส้นทางกระแสลมกรดได้ด้วยนะครับนอกจากขยับแล้วยังความแรงของสายลมกรดก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าเกิดเอลนีโญนี่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือกระแสลมกรดนะครับแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับที่มันพาดผ่านทางแปซิฟิกแล้วอเมริกานี่ครับมันจะถูกผลักลงใต้แล้วก็มีกำลังแรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นลานินญาก็จะกลับกันคือจะขึ้นเหนือแล้วอ่อนกำลังลงเป็นต้นทีนี้คำถามคือสำคัญยังไงคือคนไทยคิดไม่สำคัญไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเกิดว่าเราต้องไปเที่ยวอเมริกาหรือว่าวันนึงต้องไปเรียนต่อนะครับหรือไปเยี่ยมญาตินะครับ ต่างๆเนี่ยให้รู้ว่าแพทเทิร์นของเจ็ตสตรีมนะครับที่อยู่ตำแหน่งต่างความแรงมันเนี่ยมันกำหนดว่าบริเวณไหนฝนจะตกนะครับบริเวณไหนมีพายุได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอลนีโญลานินญาเนี่ยครับจึงส่งผลไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้คือว่ามันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอากาศกับมหาสมุทรนะฮะแต่ว่ามันยังเรียกว่างี้ตัวอากาศเองเนี่ยครับในเจ็ตสตรีมเนี่ยถูกขยับด้วยแล้วเจ็ตสตรีมเนี่ยไปกำหนดสภาพภูมิอากาศสภาพลมฟ้าอากาศอีกทีนึงซับซ้อนเลยครับยินเรื่องนี้ครับ
มันดูแบบโยงกันแบบ
ยิ่งใหญ่มากครับเรื่องนี้ครับ
ทั้งระบบอากาศโลกเลยก็ว่าได
้เรื่องนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราพูดกันแค่ว่าเอลนีโญจะแล้งแน่อะไรนะครับหรือแม้แต่เอลนีโญกับมรสุมก็เกี่ยวข้องกันเช่นกันอ่ะถ้าง่ายๆเลยคืออย่างนี้ถ้าเอลนีโญปั๊บภัยแล้งนะมรสุมก็เรียกว่าอย่างนี้ฝนก็ตกน้อยลงเป็นต้นนะครับที่อินเดียนี่ก็เป็นข่าวเลยผมเก็บมาให้ดูนะครับไว้หาโอกาสเรียกว่างี้น่าจะทำสักตอนหนึ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอลนีโญลานินญาหรือเอนโซนี่นะครับก ับเจ็ตสตรีมกับมรสุมและกับเรื่องอื่น
ๆนะครับความเชื่อมโยงกันมันส่งผลกันยังไงบ้างแล้วก็ย้ำกันว่าชัดเจนว่ามันส่งผลถึงกันจริงๆ
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ซุปเปอร์เอลนีโญครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยครับมันยังไปเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องโลกร้อนอีกเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ
แสดงว่าพูดถึงซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เคยเกิดก็ไม่ได้เพราะมันก็มี
เคยเกิดมาแล้วครับเคยเกิดมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งที่บันทึกเอาไว้นะครับแล้วครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่ามากแล้วเกิด100ปีไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะพูดถึงเรื่องภัยแล้งหนักๆซึ่งเราอาจจะไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเริ่มเก็บข้อมูลกันได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยที่เรียกกันว่าซุปเปอร์เอลนีโญหรือว่า very strong เอลนีโญเนี่ยนะครับอย่างน้อย3ครั้งเดี๋ยวยกตัวอย่างต่อไปครับ
เห็นว่ามีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเอลนีโญหลายอย่างเลยใช่มั้ยครับอาจารย
์ครับก่อนอื่นนะครับอยากเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองแล้วอาจจะอมยิ้มว่าทำไมพูดเรื่องพวกนี้มันต้องพูดเพราะว่าจะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากในสื่อเรียกว่าสาธารณะนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของเรานะครับเช่นบอกว่าเอลนีโญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่แน่นอนมันไม่ทำให้เกิดคนละเรื่องกันเพราะโลกร้อนนี่เกิดจากแก๊สเรือนกระจกนะครับโดยมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะครับนะเป็นหลักเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ของมันเองที่นั่นแต่มันอินเทอร์แอคมันมีปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับในเรื่องนึงแล้วก็เอลนีโญทำให้อากาศทุกแห่งในโลกร้อนขึ้นอันนี้ก็ไม่จริงคืองี้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเนี่ยนะครับมากขึ้นก็จริงในปีที่เกิดเอลนีโญนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกแห่งร้อนขึ้นเพราะว่าบางแห่งเกิดมีฝนตกอาจจะเย็นลงได้ด้วยเช่นกันบางแห่งนะครับอย่างที่ทำให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าเอลนีโญลานีญาเกิดทุกปีอันนี้ก็ไม่จริงเพราะบางปีอาจจะเป็นปีนิวทรัลก็ได้เช่นกัน
เป็นกลาง
ก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราทำไม่ชัดปั๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เรียกว่าการรับมือหรือการเตรียมตัวที่เรียกว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ชัดเจนนะครับก็จะถูกต้องเนี่ยครับโอกาสที่จะรับมือก็ถูกต้องไปด้วยนะครับ
แสดงว่าถ้าเราพูดถึงเอลนีโญเอลนีโญตรงจุดไหนของโลกด้วยเพื่อที่จะได้รับมือให้ถูกต
้
อง
ใช่ใช่เอลนีโญนี่เกิดทั้งโลกแต่ว่าบริเวณไหนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยต้องแยกแยะให้ดีนะครับ
ครับผมทีนี้เราชวนดูประวัติศาสตร์การเกิดเอลนีโญไหมครับว่าช่วงสำคัญที่ถูกบันทึกมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างครับ
ในอดีตนี่นะครับมีหลายครั้งมากเลยนะครับที่เรียกว่าเข้าข่ายหรือว่าเป็นชัดๆแน่ๆเลยผมนำเอาข้อมูลนี้ให้ดูนะครับว่ามีการบันทึกมาตั้งแต่ประมาณสักปี1897แล้วนะครับบอกว่ามีภัยแล้งเกิดที่อินเดียต่างนะครับแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าการเก็บข้อมูลยังไม่ดีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ดีก็ไม่แน่ใจเป็นยังไงนะครับไม้เรื่อยนะครับแล้วก็พอเริ่มเก็บข้อมูลว่ามันมีความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยเห็นไหมตัวเลขเนี่ย 1.7 อันนี้ก็เรียก strong เอลนีโญแล้วบางทีใกล้ๆ2เนี่ยนะใกล้ๆ very strong เลยนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจมันไม่เป๊ะจนกระทั่งมาปีนี้นะฮะ1982เนี่ยนะครับ very strong อันนี้ชัดเจนเลย1997นะครับแล้วก็2015 3ครั้งนี้นะครับเป็น3ครั้งที่เรียกว่าเป็น very strong เอลนีโญหรือ super เอลนีโญได้ถ้าตามภาษาทั่วไปอย่าง1982นี่ก็จะว่าไปแล้วก็ตั้งนานพอสมควรนะหลาย10ปีก่อนแต่ก็อยู่ในช่วงชีวิตของหลายคนเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าใครยังจำได้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เลยคืออย่างนี้ทางอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับเกิดภัยแล้งนะครับภัยแล้งหนักเลยพอภัยแล้งเกิดตามมาพวกมีป่าใช่ไหมไฟป่าพอเกิดไฟป่าปั๊บฝุ่นอีกครับฟันทามาคือพวกนี้มันเป็นลูกโซ่เนอะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลูกโซ่นะครับนะแต่กลับกันครับทางแถบเปรูเอกวาดอร์นะครับกลับกันใช่ไหมเอลนีโญนี่แหละซูเปอร์เอลนีโญนี่นะครับก็เป็นเรียกว่าอย่างนี้ฝนตกหนักเลยน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วก็อย่างทางแถบแอฟริกาตะวันตกไอ้ตอนออกนะครับก็น้ำท่วมเช่นกันทีนี้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีการตั้งชื่อให้มันนะครับมาพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยคนถึงกลับไปเรียกมันว่าเป็นมอนสเตอร์เอลนีโญ
หรือ
เซอร์ไพรส์เอลนีโญคือมาแบบงงๆคืองี้ครับไอ้เจ้าเอลนีโญในปี1982-83เนี่ยมันอย่างนี้มันเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับคาดไม่ถึงเพราะว่าปกติแล้วมักจะเชื่อกันว่าเอลนีโญเนี่ยจะเกิดช่วงประมาณคริสต์มาสนะครับคือประมาณสักเดือนธันวาคมนะธันวาคมจริงๆชื่อเอลนีโญเนี่ยนะครับภาษาสเปนเนี่ยนะครับแปลว่า the boy child คือเป็นเรียกว่าเด็กน้อยผู้ชายตัวเล็กน้อยซึ่งหมายถึงพระเยซูเพราะว่ามันเกิดในช่วงนั้นคนก็ตั้งชื่อแบบนั้นนะครับเอลนีโญส่วนลานินญานี่ก็เด็กผู้หญิงตัวน้อยเป็นการตั้งคุณขนานกันแต่ว่าตัวเอลนีโญในปี1982เนี่ยมันทำให้ความเชื่อนั้นแบบว่าพังทลายไปเพราะว่ามันมาก่อนเร็วมากเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากดูครับตอนนั้นประมาณกันว่า 8,000 ล้าน US ดอลลาร์ณตอนนั้นนะแต่ว่าพอมาคำนวณใหม่นะครับบอกโอ้โหไม่ใช่สิถ้าคำนวณผลกระทบลูกโซ่ที่ตามมาเนี่ยนะครับอาจจะถึงประมาณสัก 4.1 ทริลเลียนคือ4ล้านล้าน4ล้านล้านนะครับล้านล้านนะครับเยอะมากเลยนะครับดังนั้นไอ้ครั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้เรียกว่าอันนี้เป็นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะครับเขียวแดงแถวทางเปรูทางในพวกนั้นเลยนะครับมีการติดตั้งนะครับทุ่นลอยเอาเราไม่ได้แล้วนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แล้วจู่ๆมันโผล่มา
ตรวจสอบกันแล้ว
ต้องจับตานะครับ ก็เอาทุ่นลอยนี่นะครับทุ่นลอยเนี่ยก็จะวัดอะไรบ้างอ่ะแน่นอนวัดอุณหภูมิผิวน้ำเนี่ยวัดอุณหภูมิที่ลึกลงไปใช่ไหมครับวัดพวกลมนะครับลมทิศไหนต่างๆนี่นะครับมาวางที่ตำแหน่งต่างๆแถบเส้นศูนย์สูตรนะครับทั้งเหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรนะครับแถบวางยาวเลยเรียกว่าทุก TAO array นะครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นถึงเอาบ้างมาช่วยต่อนะครับเรียกว่าเป็นเรือไททันนะ TRITON เนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับให้ครบนะครับข้อมูลก็แชร์กันนะ
ครับ
ส่วนไททันนี่ก็จะเก็บอย่างอื่นด้วยเก็บความชื้นอากาศเก็บปริมาณฝนตกด้วยญี่ปุ่นก็ไปใช้งานเขาเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่านี้พอเก็บข้อมูลปั๊บก็ส่งข้อมูลให้ดาวเทียม
คร
ับดาวเทียมก็ส่งข้อมูลกลับมาให้โลกเก็บข้อมูลไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนับแต่เรียกว่าเอลนีโญครั้งไอเรียกมอนสเตอร์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับนะก็มันก็เรียกว่ามีถูกกระตุกให้เตรียมพร้อมมากขึ้นว่าคุณต้องคอยจับตานะนะครับ
ก็เท่ากับว่าเราก็จะเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นแล้วก็คำนวณได้แม่นยำมากข
ึ้
น
ใช่ใช่แล้วเตือนได้แม่นยำขึ้นพอมาจริงๆนั้นมันเกิดเอลนีโญมาเป็นระยะเนาะ
ครับ
แต่พอมาปี1997คราวนี้ก็ซุปเปอร์เอลนีโญอีกครั้งหนึ่งถึงขนาดเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอลนีโญออฟเดอะเซนจูรี่เลยเพราะว่าไอ้ค่าเรียกว่างี้จำไอ้ค่าดัชนีได้ไหมนะครับนะถ้าเกิน2ขึ้นไปใช่ไหมนะครับเกิน2ขึ้นไปนะโอเอ็นไอเนี่ย2ไปเรียกเอลนีโญคราวนี้ 2.3 2.5 ซึ่งถือว่าสูงมากถือว่าใช่แน่ๆเลยนะครับโดนแน่ๆเลยนะครับสร้างความเสียหายนี่เลยครับ 5.7 ทริลเลียน 5.7 ล้านล้านในช่วง5ปีหลังนั้นนะครับเกิดอะไรบ้างอ่ะเกิดภัยแล้งแถบบ้านเรานะครับเซาท์อีสเอเชียในบ้านเราเลยครับไทยแล้วก็รอบๆนี้นะครับ โดนแล้วอาหารนะครับก็เรียกว่าลดลงไปนะครับนะทางลาตินอเมริกานี่ก็น้ำท่วมแลนด์สไลด์นะครับนะดินถล่มแอฟริกาตะวันออกที่ก็โดนพวกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ
ครับ
แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีครั้งก่อนหน้าที่บอกว่ามันสเตอร์มาเตือนแล้วเนาะก็เลยจับข้อมูลได้หมดเลยดังนั้นจึงถือว่าอย่างนี้ปี1997-98เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์นะครับนักอุตุเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าจับสัญญาณได้ก่อนเกิดแล้วก็มอนิเตอร์คอยตรวจจับตั้งแต่ต้นจนจบเอลนีโญเลยครบเก็บข้อมูลครบเป็นครั้งแรกเลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ
เป็นวัตจักรเลย
ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ดาวเทียมที่เรียกว่ามีส่วนร่วมในโครงการนะโทเพ็กซ์โพไซดอนเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ว่าเอาให้ดูเพราะว่าสำคัญนะครับแล้วก็AVHRR นะครับทีนี้2ตัวนี้ต่างกันยังไงคืออย่างงี้ไอ้โทเพ็กซ์โพไซดอนเนี่ยนะครับถ้าดูภาพกราฟนี่นะครับไอ้ดูกราฟดูภาพที่ออกมานี่นะครับมันคล้ายๆกันเป็นโลกเนาะ
ครับ
บริเวณขาวคือบริเวณที่เกิดเรียกว่าน้ำอุ่นขึ้นมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้อมูลต่างกันครับยินคือถ้าเป็น AVHRR เนี่ยนะครับมันจับเอาความผิดเพี้ยนของอุณหภูมิที่ผิวน้ำจริงๆมาซึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเกิดเอลนีโญนะครับว่ามันอุ่นแถวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวดาวเทียมไอโทเพ็กซ์นี่นะครับจริงไม่ได้จับอุณหภูมินะครับมันวัดความสูงของผิวน้ำคืออย่างนี้ครับยีนน้ำเนี่ยนะครับมันขยายตัวได้ถ้ามันอุ่นขึ้นใช่ไหมขยายตัวได้เขาวัดความสูงมาแล้วเอาตัวนี้เป็นพ็อกซี่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับดังนั้นเวลาดูข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องละเอียดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอันนึงบอกไม่ถึงเป็น SST คือ Sea Surface Anomaly นะครับเป็นตัว Temperature Anomaly อุณหภูมิผิดเพี้ยนไปแต่อีกตัวนึงเป็น Sea Levelนะครับเป็นระดับน้ำทะเลทีนี้ตัวนี้นะฮะก็ให้ดูว่าจริงถ้าดูภาพนี้ปั๊บจริงๆแล้วเป็นความสูงของระดับผิวน้ำแต่ว่าเอามาเป็นตัวแทนของอุณหภูมิอีกทีหนึ่งนะครับจากดาวเทียมครับยินครับเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่นักวิทยาศาสตร์นี่รู้สึกดีใจในแง่ที่ว่าสามารถตรวจจับได้ก่อนนะครับเตือนก่อนว่าจะมาแล้วแล้วก็จับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับด้วยเรียกว่าพวกทุ่นลอยแล้วก็ดาวเทียมทั้งหลาย
จากที่เอกใจสงสัยตอนนี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้น
ครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นวิสัชสมบูรณ์แบบต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะครับในแง่ของการเก็บข้อมูล
และกระจายเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเรื่องของระบบสภาพอากาศด้วย
ใช่ใช่แล้วก็เป็นตัวที่บอกเลยชัดเจนว่าเอนโซหรือเอลนีโญลานินญาทั้งหลายนี่นะครับนะเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับระหว่างอากาศบรรยากาศกับมหาสมุทรนะครับแล้วก็มีผลต่อเจ็ตสตรีมต่างๆครบถ้วนเลยก็จากครั้งนี้เลยครับพี่
ครับเห็นว่าก็ซิลล่ามันเกี่ยวอะไรกับเอลนีโญแล้วครับ
โอ้ครับครับคือเรามีซุปเปอร์เอลนีโญไป2ครั้งกันนะครั้งนี้ครั้งที่3ที่เรียกว่างี้เป็นครั้งล่าสุดก่อนที่จะเกิดครั้งใหม่นี่ครับ2015นี่ครับประมาณ10ปีก่อนโดยประมาณนะครับนะก็มาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาก็คือทำให้เกิดเรียกว่าภัยแล้งเอธิโอเปียเทเลคาริเบียนนะครับมาซูแปซิฟิกเนี่ยพวกพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยก็รุนแรงนะครับนะครับเปโตริโกก็โดนเหมือนกันนะครับนะแล้วก็เป็นปีที่ร้อนสุดเลย2016นะครับนะครั้งนี้เลยเรียกว่าเป็นกอซิลล่าเอนินโยเปรียบเทียบกับว่ามันเป็นแบบยักษ์ใหญ
่คนไฟเลย
คนไฟกอซิลล่าเลยครับตัวนี้เป็นชื่อเล่นครับชื่อเล่นนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูพวกภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นเก็บพวกอุณหภูมิที่ผิดปกติไปก็ชัดเจนมากนะครับแดงเถือกเลยนะครับแถบทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางเดินออกกันตรงกลางนะครับยินครับอันนี้ก็เช่นกันเรียก 3.4 ทีนี้ครั้งนี้สำคัญด้วยซูเปอร์เอลนีโญเมื่อ10ปีก่อนโดยประมาณเนี่ย2015-2016เนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นประสิทธิสัมพันธ์กันระหว่างโลกร้อนกับเอลนีโญนะครับ คือไอ้โลกร้อนนี่นะครับทำให้เกิดเรียกว่างี้อาจจะเกิดเรียกว่าทางพวกพืชพันธุ์นี่นะครับเติบโตได้ไม่ดีนะเกิดความแห้งแล้งมาใช่ไหมครับแล้วเกิดไฟได้ง่ายครับมันก็เกิดพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับเข้าไปซ้ำโลกร้อนอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวเอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญก็เช่นกันนะครับก็ทำให้เกิดพวกนี้ง่ายๆเช่นกันทีนี้ตัวโลกร้อนก็เช่นกันครับโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไปขยับไอ้เบสไลน์ของอุณหภูมิในมหาสมุทรขึ้นมานะฮะอย่างที่บอกว่าเอลนีโญลานิญาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอากาศทะเลด้วยมหาสมุทรด้วยนะครับนะส่วนไอ้ตัวเอลนีโญนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นนี่นะครับก็ไปเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับโลกร้อนอีกทีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับดังนั้นครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกที่โลกร้อนกับเอลนีโญเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันและคาดการณ์อันนี้แบบว่าคงไม่ต้องเดามากเลยนะครับครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คงเป็นแบบนี้อีกแน่นอนนะครับ
ครับดังนั้นก็ต้องดูแต่ต้องแยกให้ออกว่าเอลนีโญไม่ใช่ต้นเหตุของ
ไม่ใช่ต้นเหตุครับแต่มีปฏิสัมพันธ์กันมันช่วยกันซ้ำกันอย่างนี้นะอันนี้กราฟนี้นะครับแสดงถึงพวกฝุ่นนะครับที่มาจากการเผาเรียบป่านะครับที่ไฟป่าที่เกิดขึ้นมานะครับชัดเจนว่าพีคในปีที่เกิดไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเมื่อครั้งก่อนครับคือ2014-16ประมาณนั้นนะครับ
ต่อไปก็มาดูกลไกเบื้องหลังซูเปอร
์กลไกคร่าวๆแล้วกันนะครับกลไกจริงซับซ้อนหนึ่งทีนี้เป็นอย่างนี้ครับการที่มันจะเกิดเป็นซูเปอร์เอลนีโญได้เนี่ยนะครับแล้วก็มันร้อนอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยโดยรวมร้อนขึ้นมานะครับโดยเฉลี่ยรวมแสดงว่ามันต้องมีพลังงานความร้อนถูกเก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่งการเก็บมันคือเก็บโดยลานินญานั่นเองนะครับยังจำได้ไหมถ้าเป็นลานินญาปั๊บเนี่ยความร้อนมันจุกอยู่แถวทางแถบมหาสมุทรแถบบ้านเราเนี่ยครับแถบทางพวกอินโดนีเซียออสเตรเลียพวกนี้มันกระจุกอยู่เยอะมากเลยนะครับนะให้ใครมาเก็บไว้ก่อนทีนี้มันเกิดเรียกว่างี้ตัวทริกเกอร์คือไปกระตุ้นมันนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นWesterly Wind Burst คือการแบบปลดปล่อยอย่างรุนแรงนะครับของลมฝ่ายตะวันตกนะครับตูมออกมานะครับหอบเอาเรียกว่าลมนะครับทำให้พวกเทรดวินอ่อนกำลังลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนทิศเลยนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับจากเนี่ยถูกถ่ายเทมาทางตะวันออกด้วยนะครับทีนี้พอมาปั๊บเนี่ยมันมาในรูปของคลื่นที่เรียกว่าเคลวินเวฟนะครับอันนี้เป็นคลื่นที่เดี๋ยวผมจะโอกาสขยายความต่อไปก็ยินนะเป็นอย่างนี้มาทีนี้มันไม่มาแค่ครั้งเดียวสิเพราะว่าถ้ามาแค่ครั้งเดียวไม่มีอะไรไอ้เคลวินเวฟนี่นะครับมันก็ทำให้เรียกว่างี้เกิดแถวทางนี้อุ่นขึ้นใช่ไหมนะครับก็ตัวลมค้าก็อ่อนกำลังลงอีกกลับไปซ้ำเติมเป็นวงจรอุบัตินะครับเกิดเควินเวฟหลายครั้งหลายลอกหอบเอาความร้อนเนี่ยครับในทะเลนะครับมาทางฝั่งตอนออกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าพอมันเกิดการเรียกว่าคงตัวนะครับอยู่นานๆมากๆเลยครับอุณหภูมิที่เรียกว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยก็เลยเกิน2ไปนะครับเกิดเป็นซูเปอร์เอลนีโญนั่นเองนะครับดังนั้นปรากฏการณ์นี้นะครับแม้ว่าจะเกิดยากแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปนี้นะครับในปี2026นี่นะครับก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสต้องคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะครับ
ครับแล้วเราต้องรับมือกันยังไงล่ะครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดซุปเปอร์เอลนีโญเราก็เห็นว่ามันแรงมากแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซุปเปอร์เอลนีโญมันน่าจะแรงหนักกว่าเดิม
ก็มี2ระดับนะครับถ้าระดับบุคคลเนี่ยครับแน่นอนว่าเรียกว่าถ้าใครมีสามารถมีพื้นที่หรือว่ามีกำลังที่ในการเก็บสะสมน้ำต่างๆไว้ได้นะครับก็ต้องเก็บไว้อาหารนะครับนะก็เตรียมพร้อมแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพที่อากาศจะร้อนจัดนะครับนะแล้วการใช้พลังงานด้วยนะครับการใช้พลังงานนะครับหลังๆนี่เห็นมีการโปรโมทโซลาร์เซลล์กันเยอะเลยนะครับใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในชุมชนด้วยก็ต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนป่วยนะครับแล้วเด็กทีนี้ท่านในระดับมหาภาคคือนโยบายนะครับก็ต้องมีระบบเตือนภัยนะครับว่าที่ไหนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการเก็บน้ำไว้เนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะว่าต้องให้เพียงพอเลยนะครับแล้วก็การปรับตัวทางด้านพวกทางเกษตรนะครับถ้าเกิดว่าปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากๆไม่ได้ปลูกแบบปีอย่างอื่นได้ไหมที่ยังสามารถทำไรได้แม้ว่าจะลดลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องนโยบายภาครัฐแล้วก็เกษตรกรปรับตัวกันเรื่องของสุขภาพก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ภัยต่างๆที่ตามมานะครับแล้วก็เรื่องของพวกไฟป่าต่างๆนะครับด้วยเช่นกันนะครับต้องมีการประสานงานกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นทั่วโลก
เอลนีโญไม่มีขอบเขตในการเกิด
ใช่ถูกต้องครับยิ่งครับ
ครับผมทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยครับว่าถ้าดูจากดัชนี ONI ในเวลาน
ี้
เน
ี่
ยที่เราพูดถึงซุปเปอร์เอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญกันเนี่ยจริงๆมันถึงหรือยังฮะอาจารย์
ครับอันนี้สำคัญเลยนะครับ ONI นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บของ NOAA นะครับลองค้นเน็ตนะครับด้วยคำนี้นะครับ ONI เว้นวรรคแล้วก็ NOAA NOAA นะครับเราก็จะเจอเรื่องนี้เจอกราฟเจอตารางตรงกราฟนี่ก็ดูได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแดงๆนะครับก็เป็นเอลนีโญเนาะถ้าเป็นฟ้าก็เป็นลานิญาแต่ว่าถ้าจะให้เป๊ะนะครับต้องมาดูตารางนิดนึงนะครับแล้วก็ดูปีอย่างปีนี้2026นะครับเราก็จะดูตัวอักษร3ตัวซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของชื่อเดือนนะครับอย่าง DJF เนี่ยก็คือ December January February ธันวาคมมกรากุมภานะครับหรือถ้าเกิดว่าอย่างในช่วงนี้ที่คุยกันอยู่นะครับเป็น April นะครับก็ตัว A นะครับ April ก ็ยังต้องดูตัวเองนะครับเป็นหลักอย่างเช่นสมมติว่า February March April หรือว่า March Aprilแล้วก็ตัวเมย์นะครับเป็นต้นนะครับก็ต้องดูค่าพวกนี้ว่าค่าเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกคือถ้ายังไม่ถึง 0.5 ยังไม่เป็นเอลนิโญที่ซ้ำไปแต่ถ้าแตะ 0.5 เมื่อไหร่เป็นเอลนิโญแล้วถ้า 0.5 ถึง 1ก็เป็นเรียกว่าขั้นๆที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแตะ 2.0 ก็เป็นซูเปอร์เอลนิโญแล้วก็คนคาดการณ์กันนะครับจริงมันมีตัวที่คาดการณ์ด้วยมีกราฟนึงนะครับจะให้ดูนะครับคาดการณ์กันว่าประมาณสักปลายปีนี้นะครับโอกาสเป็นซูเปอร์นิโญเนี่ยน่าจะประมาณสัก 25% นะครับประมาณเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าค่านี้เขาจะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับต้องคอยเข้าไปเช็คไอ้ทุกสัปดาห์นะครับคอยดูว่าเป็นอย่างไร
ครับแต่ที่เราจะเห็นอย่างปี2015ที่เราเห็นว่ามันเกิน 2.0 เนี่ยก็คือซูเปอร์เอลนิโญแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยคืออยู่สถานะเป็นกลางอยู่ใช่ไหมคร
ับครับใช่ณตอนนี้นะครับณตอนที่คุยกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนี่นะครับถ้าดูจากกราฟโดยรวมเลยนะครับต่อให้ไม่เป็นซูเปอร์นิโญนะแต่ว่าเราแค่นับตั้งแต่เอลนิโญขึ้นไปนะครับนะโอกาสเกิดเอางี้ดีกว่าสมมติโอกาสเกิดทั้งหมดคือ 100% นะโอกาสเกิดเป็นแบบเป็นกลางต่ำกว่า10% ดังนั้น 90% เนี่ยเป็นเอลนิโญเพียงแต่เป็นเอลนิโญแบบไหน
ขั้นไหน
แค่นั้นเองนะครับยินครับดังนั้นเนี่ยภายในเรียกว่าตั้งแต่กลางปี2026เป็นต้นไปหรือ2569เป็นต้นไปนะครับเอลนิโญแน่ๆแต่เป็นระดับไหนต้องคอยติดตามกันครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องจับดูกันพอขึ้นเดือนใหม่ก็ต้องดูดัชนีใหม่เรื่อยๆใช่มั้ยครับอาจารย์เพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดซุปเปอร์เอลนิโญจริงหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าซุปเปอร์เอลนิโญเรียกแบบนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ของระบบอากาศที่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมติดตามได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS รวมถึงฟังผ่านไทย PBS Podcast กันได้นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice